Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn Jim Fosheim.
Og jeg Morten Galaasen.
Hallo Morten, hvordan går det?
Jo, det går jo unna. Det er litt kaldt i hovedstaden for tida, men det er liksom det. Når det er det verste, så er det vel ganske greit. Hva med deg?
Ja, er det det verste? Er ikke det at det pandemi i verden?
Jo, men det er liksom sånn...
Du er vant med det?
Ja.
Du er mer vant til pandemi enn kulle.
Ja, altså for å snu litt på det, jeg ser jo for meg at kulla ender før pandemien, så derfor så er det den jeg på en måte ser på som en utfordring å få bukt med det første. Da.
Ja, det ga faktisk mening, utrolig nok.
Ja, det er jeg glad for jeg fant på det argumentet akkurat nå, eller resonemanget akkurat nå. For det slo meg at det var jo kanskje litt rart å dra fram kulla heller enn pandemien.
Ja, uansett, men likevel forstår du.
Hvordan går det med deg?
Bare bra egentlig. Jeg har fått meg et nytt hjemmemikrofonstativ, som er vel, fikk du det også ned på studio?
Nei, det er vel sikkert derfor jeg ikke fikk stativ da, fordi du skulle ha.
For jeg bestilte mitt privat, jeg, direkte, så du får av studio du. Ja. Så nå sitter jeg med et stativ, jeg har ikke helt skjønt akkurat hvordan, eller jeg har ikke funnet en bra posisjon enda, så nå har jeg det bare på fanget her som du ser. Men vi har samme mikrofon, så det betyr at det er bedre lyd enn noen gang fra hjemmeinnspillingen vår.
Ja, det får vi håpe på i hvert fall. Ja. Men jeg gleder meg til å få stativ, altså, fordi denne greia er ganske tung å håndholde gjennom en episode.
Det er blant de tyngre mikrofonene vi har vært borte, ja. Men i den målestokk vi prater om historiepodden 2. verdenskrig, så har vi, ja, må jo si at det er en historisk episode.
Det er det, fordi det er jo historiepodden 2. verdenskrigs aller første kuriositet.
Ja.
Og de som kjenner oss fra den vanlige historiepodden har jo selvfølgelig fått med seg hva en kuriositet er, men for dere nye, velkommen skal dere være, så kan vi jo forklare fort hva vi legger i det. Altså, en kuriositet er rett og slett en episode som er litt kortere enn vanlig. Det kan ha forskjellige årsaker, at det er en veldig sånn enkelstående sak som det ikke er så mye å si om, eller at det er litt vanskelig å finne utfyllende informasjon, men det er da gjerne så fascinerende og kuriøst at vi må fortelle historien.
Ja, og det som kanskje også, det var litt uventet at de fleste kuriositetene er blant de jeg husker best i historiepodden, for det er gjerne de sprøeste eller mest absurde historiene blir ofte kuriositeter.
Ja, og vi tror jo at dagens episode føyer seg inn i den rekka der, fordi vi skal innom en hemmelig nazistisk spionasjeoperasjon. Det høres jo digg ut allerede, men det skal bli verre. Og denne nazistiske spionasjeoperasjonen ble da klekket ut av noen av krigens mest høytstående nazister.
Ja, det stemmer. Men som for mange vil komme som en episode og et innhold ingen har hørt om før, inkludert oss selv for bare noen måneder siden, var første gang vi hørte om dette her da. Og det som er litt spesielt er, la oss starte med liksom, hva er det man tenker på når man sier spionasje? Så tenker man jo ofte på at man spionerer helst bak fiendens linjer, typisk i andre land. Men her var det da ikke snakk om denne form for spionasje, for dette fant nemlig sted i Tysklands hovedstad, altså Berlin. Slik at her var det nazister som skulle spionere da midt i nazistenes vugge. Og vi kan legge til at det hele var også da klassifisert topphemmelig, altså en topphemmelig nazistspionasje, og ble ansett som en utrolig, ja, veldig viktig stykke arbeid på denne tiden.
Ja, og dette viktige stykke arbeidet, dette prosjektet, det foregikk på en arena som ikke var av de mest typiske stedene man tenker på, kanskje når man hører spionasje. Men vi kan jo starte da, med personen der historien og navnet har sitt opphav. For det hele det startet med en kvinne som kalte seg Kitty Schmidt.
Ja.
Hun het egentlig hverken Kitty eller Schmidt. Hennes virkelige navn var Katharina Zamit.
Ja.
Men hun var altså langt mer kjent som Kitty Schmidt.
Ja, hun var det. Og Kitty, hun var tysk. Nærmere bestemt var hun en berliner. Og et viktig aspekt ved Kitty var det at hun var alt annet enn begeistret for hverken nazister eller deres ideologier. Og hun så på nazistenes økende fremvekst under og utover 1930-tallet med stor skepsis, og så på det hele som en farlig utvikling for både Tyskland og hennes fremtid i det hun anså som et fremtidig nazifisert Tyskland, da. Og som vi nå skal få høre, så var Kitty en person med handling, for allerede fra 1933 begynte hun å gjøre noe helt spesielt. Hun sendte nemlig med flyktninger penger, som i all hemmelighet da flykta fra Tyskland og over til Storbritannia. Og de pengene var ikke nødvendigvis for at flyktningene selv skulle bruke de. Hun ønsket at flyktningene skulle bruke disse pengene til å sette de inn i banker i Storbritannia.
Og grunnen til at hun ønsket det var at Kitty Schmidt selv ville ha penger i bakhånd dersom hun ble nødt til å flykte til Storbritannia. Så etter hvert som nazistene ble sterkere og sterkere, så ble også Kitty Schmidt mer og mer bekymret. Og nå, Jim, er vi rett og slett på den 28. juni 1939. For det er denne dagen Kitty bestemte seg for at tiden hun hadde planlagt for og spart opp til var kommet. Det var tid for å forlate Tyskland og komme seg over til Storbritannia og hente ut disse deilige pengene fra britiske banker.
Ja, og nå har vi jo da bygd opp dette her, men dessverre for henne kom hun seg aldri så langt som til Storbritannia, for allerede da hun ankom den nederlandske grensen, så ble hun pågrepet av det tyske Sicherheitsdienst, altså det tyske sikkerhetspolitiet. Slik at her sluttet ambisjonen hennes for alltid egentlig å komme seg vekk fra nazistenes klør. For sikkerhetsdiensten, de halte henne med tilbake til Berlin, og kort tid etter de ankom Berlin fikk hun nemlig noen valg hun skulle ta stilling til. Valget sto mellom å bli sendt til en konsentrasjonsleir, et sted hun da visste hun ville bli tvunget til brutalt tvangsarbeid, og kanskje også med døden til følge.
Eller så kunne hun begynne å jobbe for nazistene og for sikkerhetsdiensten.
Ja, og ettersom Schmidt, som vi sa, var utrolig klar over skjebnen som møtte henne i konsentrasjonsleirene, så valgte Kitty å samarbeide med nazistene. Og med et slikt samarbeid, det hun i teorien faktisk da gjorde, Morten, var at hun tilbød sikkerhetspolitiet all assistanse og all tjeneste de måtte tenke seg, uavhengig av når de måtte ønske det, og hva de ønsket. Med andre ord, hun var nå deres.
Og det passet veldig godt inn i planene til lederen for dette sikkerhetspolitiet, nemlig Reinhard Heydrich, og hans kollega Walter Schellenberg, som da var sjefen for Sikkerhetspolitiets utenlandsavdeling. For de anså det å ha Kitty til disposisjon som høyst praktisk.
Ja, og for den observante lytteren her, så lurer man nå kanskje på hvorfor Kitty var så viktig. Altså, hva er bakgrunnen til Kitty? Og nå skal dere få høre. Kitty var veldig praktisk for Heinrich og Schellenberg av forskjellige årsaker, men det viktigste her er det at Kitty driftet noe som het The Salon Kitty, altså et navn som ringet etter hva vi forstår velkjent hos de rikeste og de mektigste av bordellgjester som befant seg i Berlin på denne tiden. For The Salon Kitty var, som dere nå skjønner, et bordell, og Kitty Schmidt, hun var sjefen for bordellet. Og bordellet var altså viden kjent og hadde et godt rykte for å, ja, gjerne nazistene kom ofte på besøk, og det var også overklasse, og stort sett alle med makt som gikk på bordell valgte det Kitty Salon.
Ja, det var rett og slett et luksusbordell, og det var også hit høytstående utenlandske diplomater og andre utlendinger av høy status kom for å oppleve Kitty Salons ja, luksuriøse tjenester i lokaler av ypperste klasse. Og som man kan tenke seg til her da, så var det jo viktig for kundene med diskresjon. Og ikke minst vakre kvinner, noe de hadde rykte på seg for å levere, og var ansett for å være et av byens mest attraktive bordeller, ja. Uten at jeg vet helt hvor man fant lister over det.
Og som lytterne nå kanskje allerede har merket til, så er jo navnet på hovedpersonen i denne episoden, og navnet på dette bordellet er jo ganske likt. Og det hele stammer fra at Kitty, hun var grunnleggeren av dette bordellet. Og dette gjorde hun allerede tidlig på 1930-tallet, og derav navnet Salon Kitty. Og nå, som vi nå også forstår, så hadde nazistene bruk for dette luksusbordellet. Og Schellenberg, som fikk ansvaret for prosjektet, fortalte Schmidt at hun kunne fortsette å drive bordellet sitt slik som hun alltid hadde gjort, og at kvinnene som jobbet for henne kunne fortsette sitt arbeid også akkurat som tidligere.
Men sikkerhetstjenesten skulle fra 1939 ha en finger med i spillet her, og Heydrich, altså overhodet for hele sikkerhetstjenesten, han mente at bordellet kunne komme til stor nytte, og vi kan stoppe litt ved Heydrich her og understreke litt hvor viktig han var i Nazi-Tyskland på denne tiden, for han var nemlig en av lederne bak altså hele Holocaust, en sentral skikkelse i selve planleggingen av dette enorme folkemordet på jødene under 2. verdenskrig.
Mm. Og så grusom var han at han gikk under et kallenavn som nok for veldig mange vekker avsky. Han ble altså kalt «det blonde udyret». Og så ble han også kalt for «slakteren fra Praha», og Der Henker. Og det siste der er, etter hva vi har forstått, bare et, ja, altså, betyr bøddelen på tysk. Og da spesielt en bøddel som henretter gjennom henging, etter hva vi har forstått.
Ja, og dette er jo kallenavn som sier litt om hva slags rykte han har, da, hvor mye folk frykta han, og hvor mye de frykta grusomhetene som han var ansvarlig for. Og i tillegg til alt dette så var han ekstremt paranoid, og mente at de aller fleste tyske embedsmenn, de kunne du ikke stole på. Så nesten uansett rang, så betvilte Heydrich om du virkelig var lojal til nazistpartiet og til Hitler.
Ja, og denne enormt svake lojaliteten, det var jo et stort problem, mente Heydrich. Og derfor var det uhyre viktig å avsløre de høytstående tyskerne, som da ikke var like lojale som de så ut til å være. Og da var spørsmålet om hvordan man kunne få disse embedsmennene fra overklassen til å avsløre sin illojalitet. Og her starter jo da galskapen, Morten.
Ja, for det er jo nå Salon Kitty kommer inn i bildet på ordentlig. Det var jo allerede et kjent bordell som kun husa de rike og mektige, og ved hjelp av da alkohol og vakre kvinner, så ville Heydrich lure eventuelle hemmeligheter om illojalitet ut av disse høytstående tyskerne. Han ville ja, rett og slett gjøre Salon Kitty til et spionasjebordell.
Ja, og her må man jo tenke seg litt hvordan dette her faktisk tok sted, da, altså hvordan det må ha vært. For det her er jo da å egentlig spionere på sine egne folk, da. Så det var jo andre tyskere på av alle steder et bordell.
Ja.
Og Heydrich, han ga tidligere nevnt Schellenberg ansvaret for å drive hele prosjektet. Og da bare for å understreke hvor viktig kollegaen til Heydrich, altså Schellenberg, hvor viktig han så på dette prosjektet. Så var det slik at han og sikkerhetsdiensten, de sørget for påkostede renovasjoner og også opppussing i bordellets øvre etasjer, slik at det skulle bli enda mer fiffig, altså enda mer attraktivt for viktige, sofistikerte menn. Og dette her skulle nå bare sementeres som førstevalget innen bordellvirksomhet i Berlin, slik at her var det, etter hva vi har forstått, et fantastisk interiør, og egentlig bare alt det dyreste av møbler som penger kunne kjøpe.
Ja, og neste steg var jo da å skaffe passende kvinner til denne overdådigheten, og Heydrich hadde jo høye standarder han for kvinnene som skulle bli hans nye spioner, og han satte da frem visse krav. De måtte selvfølgelig være vakre, de måtte være intelligente, de måtte kunne flere språk, og ikke minst elske nazismens sak. Det var et must.
Og så var det sånn da, Morten, at det var et siste krav da, som fremkom i disse dokumentene som ble sendt ut til DIV nazistkontoret over hele Berlin, og det var at alle kvinnene måtte, og dette her var ekstremt viktig etter hva vi forstod, de måtte være gale etter menn.
Ja, de måtte være gale etter menn, selvsagt. Alle disse nazistkontorene som fikk denne bestillingen, da, de var administrative kontorer som skulle lete da, etter frivillige frøkner og fruer som passet disse beskrivelsene. Og noen av de utvalgte skal til og med ha vært gifte kvinner, og de skal ha kommet fra rike familier selv. Så om det virkelig var frivillig, da, eller om de utvalgte kvinnene visste at det bare var å gjøre som nazistene sier for å unngå straff, det er vi ikke helt sikre på.
Nei, men sikkerhetstjenesten lette ikke bare gjennom Berlins administrative kontorer. For politiet fikk også beskjed om å raide Berlin altså gatene etter prostituerte, og sikkerhetstjenesten de valgte ut det de anså som de vakreste av de prostituerte der de gikk.
Og etter da at både disse kontorene i Berlin og politiet hadde avlevert alle passende kvinner til sikkerhetstjenesten, så er vi i 1940, og Heydrich han velger ut 20 stykker som skal få profesjonell opplæring. Og disse 20 kvinnene, de fikk virkelig opplæring i alle forførelsens kunster, og hvordan de skulle lirke disse hemmelighetene ut av intetanende embedsmenn og diplomater og hva som nå dukket opp der, og de lærte også å kjenne igjen forskjellige militæruniformer.
Ja, de gjorde det. Og alle damene som jobbet her ble også eksperter på å si akkurat de riktige tingene. Ifølge sikkerhetsdiensten så var det slik at man måtte bli god på å fiske, og all fisking etter hemmeligheter skulle fremstå som, ja, i form av uskyldige spørsmål. Og deres oppgave var å forføre og også avhøre menn som var brisende, og gjerne hadde var også kanskje fulle, vil jeg anta, på bordellets alkohol, og kanskje det var andre ting der også, før de da hadde sex med disse mennene.
En liten twist her er at Kitty Schmidt selv, hun fikk ikke vite at de 20 kvinnene var spioner. Hun fikk bare beskjed om at gruppa med kvinner skulle jobbe i bordellet hennes, og at de skulle ta seg av de helt spesielle kundene. Og de spesielle kundene var de som sa at de kom fra Rotenburg.
Ja, og her er det slik at det er en frase. Jeg kommer fra Rothenburg. Det var nemlig en hemmelig kode, og den ble kun gitt til de høytstående nazistene, som sikkerhetspolitiet da mistenkte for å ikke være lojale til Nazi-Tysklands sak, slik de da hadde gitt inntrykk av. Og slik vi da forstått det, så var det sånn da at nazistene kom inn på Salon Kitty, og var oppfordret til å si at de var fra Rothenburg i det de kom.
Og disse bordellkundene, de trodde jo at dette bare var en kode for en gratis hyggekveld på bordellet, men i virkeligheten så var det noe helt annet. Det betydde jo i praksis at du var på en liste.
Ja, og som vi da sa innledningsvis, så sa vi at dette var topphemmelig. Og da mener vi topphemmelig, for det var ingen utenfor sikkerhetstjenesten som visste noe som helst om denne operasjonen eller spionasjen da.
Ja, de ante ikke at når de da kom inn og sa at de var fra Rothenburg, så sendte Kitty Schmidt dem til en av de 20 spionene da, som hadde fått denne spesialopplæringen i å lure kundenes egne hemmeligheter ut av dem.
Og slik det da skal ha foregått, så var det sånn at de prostituerte da skrev ned alt de hadde fått ut av kundene, rett etter at kundene hadde dratt og lagde rapporter, og disse rapportene ble jo da sendt videre.
Ja, og det var faktisk ikke bare nazister som ble avhørt av disse damene heller. Alle utenlandske diplomater og embedsmenn som kom til Salon Kitty skulle selvsagt også si at de var fra Rothenburg, sånn at de ble sendt til disse forførende spionene til sikkerhetstjenesten.
Ja, og om Schmidt mistenkte at hennes nye kolleger var spioner for sikkerhetstjenesten, så sa hun i alle fall ikke noe om det, ikke etter hva vi har forstått. Og hun visste nok at sikkerhetstjenesten ikke ville nøle med å kaste henne i noen form for konsentrasjonsleir dersom hun stilte for mange spørsmål også, så jeg tror slik vi opplever det hele, så var Kitty bare den sjefen som ikke stilte spørsmål I denne sammenheng.
Ja, hun var nok all business, for I tillegg så tjente hun jo gode penger på det her, for Salon Kitty ble jo snart enda mer kjent blant Nazi-Tysklands elite som det stedet der man fant byens aller beste prostituerte. Så forretningene for Kittys del, de blomstret.
Ja, og dette var jo også godt hjulpet av at selvfølgelig hele sikkerhetsdiensten også selv satt ut rykter om hvor utrolig bra Salon Kitty faktisk var.
Ja, men I tillegg til disse renovasjonene du snakket om, Jim, og disse 20 spesielle kvinnene, så la sikkerhetstjenesten til enda noe mer I Salon Kitty. For de satte nemlig opp mikrofoner og opptaksutstyr I alle rom. Så 5 agenter fra sikkerhetstjenesten, de lyttet til enhver tid til kundenes besøk hos disse spionkvinnene, og skrev ned alt som ble sagt, til og med under selve elskovsakten.
Ja, og kvinnene ante faktisk ikke annet enn at de skulle drive ut spørsmål av kundene, så de ante heller ikke at de ble avlyttet. Og disse mikrofonene var selvfølgelig, så fikk jo da sikkerhetstjenesten med seg hva kundene faktisk sa, men det var også for å sjekke at de prostituerte faktisk fortalte dem sannheten, og at de da var til å stole på at det var en høy grad av kredibilitet I rapportene de sendte av gårde.
De eneste tilfellene der disse damenes kunder ikke ble avlyttet, det var når menn fra sikkerhetstjenesten selv skulle, hva skal vi si, inspisere spionene. Ja. Tysklands sikkerhetselite var da de eneste som unnslapp avlytting når de besøkte Salon Kitty.
Og etter hva vi har forstått, Morten, så skal det ha vært en general fra sikkerhetstjenesten som skal på et tidspunkt ha krevd alle 20 kvinner for seg selv en hel natt. Og etter hva vi også har forstått, så har også Heydrich selv også besøkt Salon Kitty, og det skjedde ikke bare en gang. Han skal ha vært innom Salon Kitty mange ganger I løpet av denne perioden.
Ja, og Heydrich og denne generalen, de slapp jo da å bli avlyttet siden de var på riktig sted I systemet, men de som slapp å bli overhørt var jo da I et stort mindretall, selvfølgelig, og sikkerhetstjenesten skal ha gjort hele 25 000 hemmelige opptak av bordellbesøk.
Og de var ikke de eneste som besøkte dette bordellet, for etter hva vi har forstått så var det en britisk sikkerhetsagent. Han skjønte faktisk hva som foregikk på det berømte Salon Kitty, så han besøkte bordellet og plantet sitt eget avlyttingsutstyr I et av rommene.
Nå begynner det å bli komplisert her, altså.
Nå begynner det å bli komplisert. For det første så vet jo ikke de prostituerte at sikkerhetsdiensten har mikrofoner I rommene, og nå vet ikke sikkerhetsdiensten at det briter som har mikrofoner I rommene. Slik at nå var det sånn at britisk etterretning lærte, eller ønsket å lære mye hemmeligheter gjennom dette, men dessverre så var det ikke store hemmeligheter de fikk ved denne avlyttingen, som ikke heller overraskende.
Men en ting som de faktisk fikk med seg, det var at de smuglytta til propagandaminister Josef Goebbels. Da han kom innom Salon Kitty og bestilte såkalte lesbiske opptredener, altså at kvinner hadde sex med hverandre foran Goebbels, og dette jo bemerkningsverdig fordi Nazi-Tyskland anså lesbisk aktivitet som unazistisk, og noe som brøt hardt med normene gode tyske borgere var ment å følge, og derfor uakseptabelt.
Og som vi vet så var jo Goebbels sjef for det som var av nyheter I Tyskland, også nazi-propagandasjef. Så det at han da ikke fulgte sine egne retningslinjer, det kommer vel egentlig ikke veldig overraskende for oss, men det var I hvert fall tilfellet.
Ja, så litt hykleri var det nok blant de høytstående nazistene, men utover dette så fikk ikke britiske agenter helt de tyske hemmelighetene som de hadde håpet på.
Så det de fant ut var at Goebbels fikk et lesbisk opptreden?
Ja.
Ja, det var kanskje ikke noe som hjalp dem veldig mye I krigen, men det var ikke bare britene som satt igjen med litt lite informasjon etter all denne avlyttingen, for de tyske agentene som satt I kjelleren på Salon Kitty, og som var de som da også lyttet til alt som skjedde på rommene, de satt heller ikke igjen med så veldig mange viktige hemmeligheter som det de hadde håpet å få tak i. Sånn at de hadde en god plan, kanskje, hva man kan kalle god plan, for å avsløre da illoyale tyskere i nazipartiet, men de fikk ikke noe som helt svarte til de forventningene, føles det som.
Nei, det var rett og slett smått med hemmeligheter som var av interesse for sikkerhetsdiensten. En kommentar som de faktisk fikk med seg, det var under et besøk fra selveste Benito Mussolinis svigersønn, Gian Galeazzo Ciano. Han var en italiensk diplomat som fikk stillingen som utenlandsminister i sin svigerfars regime.
Som diplomat under Mussolini ble han sendt på oppdrag til Tyskland, og under et besøk der dro han til det velkjente Salon Kitty, som veldig mange høytstående før han har gjort. Og han ble selvfølgelig da sendt til en av sikkerhetstjenestens kvinner, og under besøket lyttet tyske agenter i kjelleren til alt han sa.
Og under dette besøket så skal han da visstnok ha fortalt denne knisende kvinnen han var med, at han og hans svigerfar, altså Benito Mussolini, i sine private møter pleide å kalle Hitler selv for en latterlig liten klovn.
Ja, ja, en latterlig liten klovn, ja. Ja, det utrolig hva folk kunne glippe ut med når de delte selskap med folk på Salon Kitty. Men denne kommentaren førte i midlertid, heldigvis kanskje for han, ikke til noen form for hevn fra Tyskland mot Italia for at de hadde tullet eller vanæret der Führer.
Ja, det var nok andre hemmeligheter sikkerhetstjenesten så etter, men som jeg nevnte, så var det ikke like produktivt arbeid som de kanskje hadde sett for seg da de begynte med dette prosjektet.
Ja. Vi kan spole frem til juli 1942, for da bombet nemlig britisk luftvåpen store deler av Berlin, og bygningen som Salon Kitty holdt til i ble fullstendig ødelagt. Og Schmidt, hun startet opp igjen, hun, i en annen del av byen. Men antallet kunder dalte dramatisk. Og med dette fant sikkerhetsdiensten ut at hele dette topphemmelige spionasjeprosjektet hverken bar de fruktene de hadde håpet, og det var kommet til en periode der hvor det ikke var nok kunder, rett og slett, heller.
Ja, så de trakk seg ut og avslutta prosjektet, og de fortalte da Schmidt at hun kunne fortsette slik hun alltid hadde gjort, men holde munn og aldri fortelle en levende sjel om at sikkerhetstjenesten hadde vært inne og samarbeidet med henne, ellers ville hun da bli straffet.
Ja, og Schmidt, hun fortsatte å drive bordellet, hun, og var alltid, etter hva vi har forstått, veldig hemmelighetsfull om bordellets aktiviteter under krigen, og helt frem til hun døde 71 år gammel i 1954.
Og de aller fleste av de 25 000 opptakene nazistene gjorde i Salon Kitty, de ble destruert rett etter krigen, rett og slett fordi de ikke inneholdt interessante hemmeligheter, og ikke var til noe særlig nytte for noen.
Ja, og med det så kan vi jo si at kuriositeten vår om Salon Kitty nærmer seg slutten. Men vi kan jo legge til at bordellet som ble brukt av nazistene til spionasje, det finnes faktisk en film fra 1976 som er basert på denne historien, og heter lite overraskende også Salon Kitty eller Den sorte engel på norsk, og handler om en nazist som ansetter kvinnelige spioner og avlytter bordellet for å samle nok informasjon til å utpresse, hør på dette, til å utpresse Hitler selv!
Og det høres ut som en god idé, men den filmen skal ikke ha fått noen særlig gode anmeldelser. I hvert fall, hvis man tar en kjapp kikk på internett, så hevdes det at filmen har lite substans, annet enn at den forsøker å være sensasjonell og provoserende, rett og slett bare for å være sensasjonell og provoserende.
Og et lite søk på IMDb, så er det da 4038 respondenter har gitt den 5,4 stjerner av 10 mulige, da.
Ja, når vi får 5 stjerner, så blir vi veldig glad, men 5 stjerner på IMDb, det er ikke helt det samme.
Nei, det er ikke det samme. Og med det, kjære lyttere, så ønsker vi veldig gjerne at dere faktisk da rater oss på iTunes. Og 5 stjerner, som Morten sa, det gjør oss utrolig glade. Legg gjerne med en liten kommentar der hvis dere har tid. Og utover det så har vi jo da denne Facebook-gruppen vår som heter Historie for alle, som nå, ja, nå er på 2600 medlemmer.
Wow!
Ja, og masse kommentarer, og ingenting morsommere enn når vi har da disse her folk som deler 3, 4, 5 forskjellige artikler i løpet av en helg, så blir det jo veldig mye samtaler dem imellom, og det gøy for oss å se på, synes jeg da.
Mm, absolutt. Og på samme måte så kan man jo bruke både den gruppa, men også Facebook-siden eller Instagram-profilen vår, som begge heter Historiepodden Norge, til å for eksempel sende oss forslag til episoder. Det er veldig mange av dere som gjør det, og vi utvider da dette arket vårt, dette svære Excel-arket vårt, Jim, som bare blir større og større hele tiden. Så vi hører ja. På dere, altså.
Ja, vi hører på dere, og vi setter utrolig pris på at dere kommer med alle disse flotte tilbakemeldingene, og mange av episodene i første sesong av Historiepodden 2. verdenskrig er faktisk fra dere lyttere, så det er ekstremt viktig også at dere gjør dette her.
Ikke sant? Men da, Jim, er det vel bare en ting igjen å si?
Ja, det er det, for det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne media.